Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. U današnjoj emisiji govorit ćemo o konceptu javnog radiodifuznog servisa, o njegovom nastanku, istoriji i razvoju, kao i o izazovima koje pred ovaj medijski model postavlja savremeno društvo. Naš gost biće dr. Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i autor knjige Javni radiotelevizijski servis u službi građana. Iz Tonskog arhiva Radio Beograda za danas smo izdvojili sećanja dramskih umetnika Marije Crnobori i Miloša Žutića na rad pred mikrofonom. Čućete naime odlomak iz specijalne emisije posvećene 60-godišnjici redovnog emitovanja programa Radio Beograda, odnosno radiostanice Beograd AD, emisija snimljena pre 25 godina, dakle 1989. A do 9 sati 55 minuta očekuje vas kao i svake subote u emisiji Nevidljivi ljudi i redovna rubrika Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić se danas prisjeća svojih razgovora sa lekarom i fudbalskim radnikom doktorom Mihajlom Andrejevićem. Za javni servis kao medijski sistem najčešće se kaže da je osnovan od javnosti, kontrolisan od javnosti i finansiran od javnosti i da je zato optimalni oblik ostvarivanja komunikacionih potreba građana. Reč je o najširem društvenom interesu koji jedino u sadejstvu društvenih snaga, institucija sistema i celokupnog civilnog društva, odnosno samih građana, može u potpunosti da bude ostvaren. U tom smislu, javni servis je značajan faktor demokratizacije društvenih odnosa i katalizator otvorenog društva. Mada medijski model o kome danas govorimo postoje već decenijama, među onima koji se bave medijima i posebno javnim servisom, ponekad se može uočiti dilema da li postoji prava i opšte prihvatljiva definicija javnog servisa. Ovim rečima, naš današnji gost, dr. Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka, ali dugogodišnji novinar, urednik i direktor Radio Beograda, uveo je čitaoce svoje knjige Javni radiotelevizijski servis u službi građana u analizu problemskih pitanja o prirodi i funkciji javnog servisa. Jedan deo odgovora na ova pitanja, prevashodno u vezi sa ulogom radija u sklopu javnog servisa, pokušat ćemo da ponudimo u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Profesore Veljanovski, dobro jutro i dobrodošli u Nevidljive ljude.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Za početak, nastanak ideje javnog servisa vezan je upravo za nastanak radija. Šta je u osnovi ovog koncepta? Da li je to ulaganje država da razviju tehnologiju masovnog komuniciranja ili opet možda i neka vrsta društvene kontrole nad informacijama?
Mnogo je više ovo drugo. Dakle, javni servis je nastao kao realizacija ideje da postoji medij na koji se može javno uticati i da postoji medij koji može biti kontrateža onim medijima koji su samo komercijalni i kojima je profit osnovni interes. Dakle, to se, kao što je poznato, dogodilo 20. godina prošlog veka u Velikoj Britaniji. Poznato je da je taj paradigmatični BBC nastao 22. godine, ali pre svega kao privatna kompanija. Zato se u literaturi ponegde nađe 26. a negde 27. godina, da se to dogodilo baš na prelasku iz jedne godine u drugu. U decembru 26. godine vlada Velike Britanije otkupila sve privatne akcije tog privatnog BBC-a i pretvorila ga praktično u nešto što ima javnu funkciju. Ni oni to nisu odmah nazvali tako javni servis, ali vrlo brzo je postalo jasno da je to to, tako da je već u januaru 27. godine prošlog veka BBC dobio takozvanu kraljevsku povelju kojom on praktično produžava svoj vek na svakih 10 godina, jel da, dobija kraljevsku povelju. Do sada se nije dogodilo da to bude upitno, jel da, da ne prođe taj test, ali evo, to se i dalje dešava svakih 10 godina i BBC uporno odoleva, moramo reći i to našim slušalcima, odoleva pritiscima da prestane da postoji kao javni servis, i ti pritisci naravno najviše dolaze iz sfere komercijalnih medija, iz te biznis sfere, jer moramo priznati, bez obzira što je to evropski model, pre svega model javnog servisa, po kome se i dominantni medijski sistemi u Evropi nazivaju sistemima javne službe ili javnog servisa, za razliku od dominantnog komercijalnog koji je karakterističan za Ameriku, uticaj se iz Amerike na Evropu i Evrope na Ameriku prelivaju, pa eto, otud ima i zahteva da se privatizuje BBC.
U to prvo vreme popularizacije radija, tada novog medija, rukovodstva novih i vodećih, ali bolje rečeno verovatno i prvih radiodifuznih kompanija su imale čak jednu praksu da edukuju slušaoce za slušanje programa. Zašto je to uopšte nastalo? Pošto nam iz ove perspektive to deluje prilično nestvarno i zanimljivo.
Danas je to ljudima nekako teško objasniti šta je radio tada značio. To je bilo mnogo više revolucionarno i mnogo je više iznenadilo publiku nego što danas sve savremene tehnologije, koje takođe prave revoluciju u sferi medija, dakle, počeo od interneta, pa od različitih platformi, pa digitalizacije, pa televizije na zahtev, pa interaktivne televizije i tako dalje. Sve to da bome i danas fascinira ljude, jer povećava pre svega mogućnosti komuniciranja i ljudi na različite načine mogu da obezbeđuju sebi one sadržaje koji su im zanimljivi i koji zadovoljavaju njihove komunikacione potrebe. Ali radio kada se pojavio, to je mnogo više bilo iznenađenje javnosti, da ljudi čuju autentičan glas određenih ličnosti koje su poznate ili sveta politike ili sveta kulture, umetnosti, sporta i tako dalje. I poznato je da je tada ona paradigmatična takođe radiodrama Orsona Velsa proizvela strah kod ljudi, jer su mislili da stvarno se dešava invazija na zemlju. I upravo je to jedan od razloga. Odmah je zaključeno da će elektronski mediji, prvo radio, jel da, a već se razmišljalo i o televiziji, da će elektronski mediji imati mnogo veći uticaj na javnost, na publiku, na građane, na javno mnjenje, nego što su to imali štampani mediji. Jer da bome, čuti autentičan glas Čerčila ili engleske kraljice ili američkog predsjednika u to vreme i pročitati ono što su oni rekli u novinama uopšte nije isto. Naravno, čitavi timovi psihologa, sociologa su se kasnije bavili time da je ta autentična izgovorena reč, da je taj audio zapis mnogo veći uticaj ima nego kada se pročita tekst.
Paralelno sa konstituisanjem radija i pokretanjem tih prvih programa, javile su se, kao što ste i pomenuli, dva potpuno različita modela radiodifuzije. Recimo da je jedan vezan za Evropu, gde radio odmah postaje preteča javnog servisa i mogućnosti na neki način onda i državnog intervencionizma i regulative u medijima, a u Americi je vladao taj stav da se i ovaj čak aspekt života, dakle mediji, može samo regulisati tržištem. Da li ovaj prekookeanski model medijskog ustrojstva ima obeležje javnog servisa u startu?
Ne, nije. Dakle, od kako su počele da se koriste elektromagnetne frekvencije u Americi, znači i tamo je prvi radio u Pittsburghu nastao 20. godine prošloga veka. Dakle, američka država je shvatila da mora da učini jednu stvar u pogledu regulacije, a to je da napravi frekventni plan i da emitovanje radio programa podvrgne sistemu dozvola, a to je upravo zato da ne bi jedni ometali druge, jer To je naravno jedno pitanje koje nije ni pravničko, nije ni medijsko do te mere, ono je pre svega tehničko pitanje jer su elektromagnetne frekvencije ograničeni prirodni resursi, kako to inženjeri kažu, postoji frekvencija, lokacija, dakle mora se znati gde koje frekvencije se mogu upotrebiti da ne bi jedni programi ometali druge, dakle oni su podvrgnuli to sistemu dozvola. Ali više ni u šta nije američka država ulazila, ona je to prepustila potpuno privatnoj inicijativi, ali se i u Americi dogodilo, zato sam malo pre rekao da se uticaji prelivaju, postoje uticaji iz Amerike na Evropu i iz Evrope u Ameriku. I u Americi su, Amerika je jedno vrlo razvijeno, dakle, medijsko tržište i jedna razvijena medijska kultura, takva, specifična, dominantno komercijalna, ali i tamo je shvaćeno da postojanje isključivo komercijalnih medija ne može u potpunosti zadovoljiti komunikacione potrebe građana i da su potrebni mediji u kojima zahtev za sticanjem profita neće biti osnovni motiv uređivačke koncepcije tih audiovizualnih medija, dakle elektronskih medija, tako da je 67. godine prošlog veka i tamo donet zakon po kome je moguć bio taj takozvani PBS, Public Broadcasting System, koji liči na javni servis u Evropi, ali nije baš potpuno to isto. On u Americi postoji na regionalnom nivou, dakle po saveznim jedinicama, ali to su velike teritorije, da se razumemo, to su mnogi od njih su veće nego teritorija Srbije. I postoji jedan PBS radio, to je NPR, National Public Radio, čije sedište u Vašingtonu i koji pokriva celu teritoriju Sjedinjenih Američkih Država. I to su te PBS radio i televizijske stanice, one imaju zaista vrlo zanimljive i raznovrsne programe po ugledu na evropski javni servis, da imaju i informativnu i edukativnu i zabavnu funkciju, sve vrlo razuđene, da daju jako dobre dokumentarne programe, da rade istraživačko novinarstvo, da rade analize. Ja sam imao prilike da te programe gledam u Americi, to su zaista programi znatno bolji od programa na komercijalnim televizijama, ali šta se tu događa? Njihov osnivač nije država, njihov osnivač su najčešće univerziteti, koji mogu biti državni ili privatni univerziteti, a način finansiranja od donacija. I to objašnjava zašto je takav model moguć u Americi. Amerika ima jednu vrlo jaku srednju klasu koja ima vrlo visok stepen obrazovanja, pa zbog toga ima drugačije potrebe od velikog dela drugog ostalog preostalog stanovništva, ali ta srednja klasa, pored toga što ima potrebe izrazite, ona ima i finansijsku moć. Tako da ljudi daju po milion dolara nekoj stanici, po 2-3 miliona dolara određenoj radio ili televizijskoj stanici, čim su programom zadovoljni. Eto, to je ta specifičnost i taj uticaj Evrope na američki medijski sistem, a s druge strane iz američkog medijskog sistema u Evropu, pogotovo u poslednje vreme, dolaze uticaji koji su jako mnogo obojeni neoliberalnim tendencijama koje se već u Evropi vide.
I zapravo to se u Evropi vidjelo i odmah po završetku, recimo, Drugog svjetskog rata, uplivom različitih komercijalnih radiostanica na tržište, osvojeno tržište javnih emitera, recimo kada je Radio Luksemburg počeo da osvaja tržište koje je imao BBC. I sa druge strane, naravno, startovanjem emitovanja dakle, američkih komercijalnih radiostanica na engleskom govornom području.
Jeste, Radio Luksemburg jeste bio takav primer još 50. godina. To je bio prvi radijski program koji na neki način uzdrmao BBC-ev program, jer su oni imali veliki domet emitovanja, dakle, Luksemburg je mala teritorija, ali oni su dostizali i do područja Velike Britanije i tada je prvi put BBC morao da se suoči sa jednom ozbiljnom konkurencijom i moraju da odustanu od toga da programi budu toliko preozbiljni i da budu namenjeni samo visoko obrazovanoj publici, pa je onda uveo i voditelje programa i ljude koji govore običnim kolokvijalnim jezikom koji ne mora da bude baš onaj najviši univerzitetski, akademski jezik, nego može. I evo, nisam malo pre odgovorio do kraja na pitanje zašto su tada ljudima savjetovali kako, zbog toga što je radio bio čudo jedno i onda je on podsjećao ljude na neku vrstu indirektnog posredovanog pozorišta, pa su ljudima sugerili da sednu u zatvorenoj sobi sa navučenim zavesama, u mračnoj sobi, u udobnoj fotelji da slušaju program. Jer taj prvobitni radio je jako mnogo programa proizvodio uživo, nije bilo snimača koji su mogli da snime tom pa da se nešto naknadno emituje. Jako mnogo programa je emitovano uživo, pa je onda sasvim logično muzika bila veliki deo tih programskih ponuda u to vreme, kao što je naravno i danas, ali tada je emitovano uživo i to je bila visoko kvalitetna, uglavnom klasična muzika. I evo, to je to bilo. Dakle, to je nekako posebno pozorište i radiodrama. Dakle, muzika i radiodrama, to su bili osnovni sadržaj radija na početku njegove istorije i iz toga je posle i taj jedan visoki, kako bi rekao John Reed, prvi direktor BBC-a, visoki moralni ton radija, jel da? Da elektronski mediji, kako on govorio, pogotovo kasnije za televiziju, ne smeju u naše domove da unesu ništa moralno i štetno. I danas je zanimljivo kako to ide jedna parabola do savremenih nekih teorija medijskih, pogotovo o javnom servisu, da javni servis treba mnogo više znanja da ima na svojim programima, kad je već tako, kad već toliko mnogo vremena ljudi provode pred ekranima i kad deca više ne čitaju sve ono što smo mi nekad čitali, onda hajde da im na ekranu damo svo to znanje.
Pomenuli ste da se nastankom televizije situacija u etru značajno menja. Polovinom prošlog veka televizija preuzima apsolutni primat radiju u svetskim razmerama i nameće se kao neki najuticajniji medij. Britanski radio se tada naravno suočio sa krizom koja je označena i kao prva kriza medija u javnoj službi. I dakle, sa jedne strane novi jači mediji, sa druge strane konkurencija ovih komercijalnih radiostanica, da li je tada već pritisak za promenama bio izraženiji i kako se on očitavao?
Taj pritisak jeste da bome bio mnogo veći i opet je, postoje bitna razlika kako je taj problem razrešen u Americi i kako je razrešen u Evropi. Američki radio je krenuo putem formatizacije i znači to što mi danas saznajemo, pogotovo i posljednjih 10 godina, pa se i kod nas malo primenjuje taj model formatizovanog radija, koji često ima zapravo jednu radikalnu sadržinsku redukciju na samo jedan mogući sadržaj, uz voditelja, uz možda reklame i nekakav servis vesti ili bez servisa vesti, da je to određena vrsta muzike, samo rock 60-ih ili samo rock 70-ih, ili samo country muzika, ili samo jazz, ili samo latino jazz. Dakle, da nema raznovrsnosti, što naravno sociološki gledano jako mnogo doprinosi fragmentaciji publike, jer uloga medija treba da bude, i to ne samo medija javnog servisa, nego uloga medija uopšte, društvena uloga medija, treba da bude poprište stalne nekakve javne tribine za javnu debatu o važnim društvenim pitanjima. Ako se na taj način preusmere programski sadržaj, onda od toga nema ništa. U Evropi je to išlo sasvim drugačije, dakle, pogotovo je BBC dao takav primjer. Oni su odustali od nekih preozbiljnih sadržaja, oni su uveli satiru, oni su uveli humorističke emisije, ali sve je to imalo nekakvu društvenu težinu i sve se to bavilo ozbiljnim društvenim pitanjima, čak i na neki način koji je možda zabavljen. Na kraju krajeva, satira može da bude ljudima jako zanimljiva, tu ima jako mnogo duhovitosti, ljudi mogu da se smeju nekim stvarima, iako se u suštini radi o vrlo ozbiljnim problemima koji se na taj način tretiraju. BBC je išao tim putem i on je dao primer ostalim evropskim radiostanicama koje su takođe išle tim putem. Znači, i kada se ide na jedan zabavni način koji je prijemčiviji publici, ne odustaje se od toga da se tretiraju važne društvene teme i da se teži najvišem standardu kvaliteta.
I kada govorite o tim javnim debatama, to je čak i predviđeno na neki način rezolucijom Saveta Evrope na ministarskoj konferenciji 1994. godine. I ona predviđa da radiodifuzija kao javni servis istovremeno bude s jedne strane i faktor društvene kohezije i integracije svih pojedinaca i grupa, a sa druge strane, govorim samo neke elemente, da bude i forum za javnu debatu, kao što ste rekli, u kojoj se može izraziti taj najširi mogući spektar gledišta i mišljenja. Da li verujete da je ovo uopšte ostvariv koncept?
Ja verujem čak i onda kada imam mnogo indicija da se to u stvarnosti ne dešava, zato što je potpuno jasno da ako komercijalni mediji idu u velikoj meri tim putem, da svako hvata jedan segment publike, da svako hvata neku ciljnu grupu po uzrastu, po obrazovanju, po načinu života, urbanom, ruralnom, po polu i tako dalje, i onda tu te nekakve jedinstvene javne debate i tog poprišta nema, mora da postoji medijski model, mora da postoji mediji koji će osvetljavati sve društvene grupe i koji neće izostaviti nijednu društvenu grupu, koji neće diskriminisati nijednu društvenu grupu, koji neće marginalizovati nijednu društvenu grupu. Dakle, i velike i male društvene grupe moraju da budu osvetljene, kako bi se to reklo sociološki, i zato je javni servis taj koji je kohezijan. Jedino on to može da bude danas. Mi možemo da razgovaramo da to mogu da rade komercijalni mediji, ako oni takođe shvate tako svoju ulogu i ako se tako koncipiraju. Ali to pre svega javni servis treba da radi. On to radi po prirodi stvari, on to radi kao zakonsku obavezu, jer i u svim zemljama u kojima postoji javni servis to proizilazi i iz regulative. Dakle, da to tako treba da bude.
Javni radio servis nema obavezu da se takmiči sa komercijalnim stanicama, ali slušanost svakako pruža neki određeni legitimitet delovanja. Šta je recept radija sa prefiksom javnog servisa u cilju održavanja slušanosti?
Ja moram sa izvestom dozom žaljenja da kažem da radio inače danas ima jednu strašno izraženu žanrovsku redukciju. Dakle, nema više onih žanrova koji su zahtevniji, nema istraživačkog novinarstva, nema, danas se to je termin iz savremene zapadne literature došao kod nas i savremen radio paket, mi smo to nekad jednostavno zvali tema, ali dobro, radi se o tematskim prilazima. Nema dobre reportaže, nema dokumentarne reportaže u radio programima. Još uvek toga ima, jedino možda u programima javnog servisa, i toga ima u programima Radio Beograda, ima u programima Radio Novog Sada, vrlo malo na radiju B92 i više nigde nema. To je komparativna prednost radija javnog servisa. On mora da pojača tu svoju žanrovsku strukturu, jer to nije samo pitanje forme, jer određeni žanrovi se mogu raditi samo sa temama koje su takođe veoma zahtevne. E, dakle, imati u fokusu svoje programske pažnje važne društvene teme, to znači i obrađivati ih na adekvatan programski način u adekvatnim formatima. Prema tome, radio javnog servisa, tako je, dobro ste rekli, ne treba da se takmiči da li će imati više slušalaca od nekog komercijalnog radija, i mi to znamo, to je što se i ovde kod nas dogodilo. Radio Beograd je, dok ovih pet komercijalnih radiostanica nije dobilo dozvolu za nacionalno pokrivanje, prvi program Radio Beograda je išao preko 1.000.000 slušalaca, 1.200.000, 1.500.000 i tako dalje, pa je posle toga, kad su oni tu se izjednačili, nekih 800.000 sa nekim prvo B92, kasnije Radio Mes i tako dalje. I to može da bude takođe sasvim zadovoljavajući broj slušalaca, ako je moguće da se dobije. I to govorim samo o prvom programu Radio Beograda. Zbirno, svi programi Radio Beograda i sada imaju preko 1.000.000 i to je vrlo dobro. Tu nema nikakvog problema. Sad je samo važno istrajati na onome što je tradicija programa javnog servisa, a to znači imati i raznovrstan program, imati program za sve ciljne grupe i truditi se da se radi što je moguće više interaktivno, jer to je danas savremeni mediji, i radijski i televizijski, koji takođe to omogućavaju nove tehnologije, iako se mi nismo toliko i digitalizovali, tamo da se razumemo, radio je krenuo interaktivno da radi pre više decenija. Od kako je telefon uključen u radijsku miksetu, radio je postao interaktivan, znači to se može i sada. Znači, treba slušati i slušalce, treba omogućiti participaciju. Slušalaca treba im stalno nuditi tribinu, dakle, da s ove strane, jel da, gde evo mi sada sedimo, budu kompetentni ljudi, dobri sagovornici, a onda otvoriti, jel da, program i da se ljudi javljaju, i to je taj dijalog koji je strašno važan i koji javni servis može da održi u fokusu pažnje.
I slična situacija čini se i u Evropi, i britanski BBC je tek 1995. godine pao u slušanosti, u smislu da su sve ostale komercijalne radiostanice u Britaniji imale veću slušanost zajedno od prvog programa BBC-a.
Ali to je logično, bila bi, kako da kažem, jedna potpuno utopijska iluzija očekivati da sada u ovom novom dobu, gde je medija sve više, da recimo radio javnog servisa ima veći broj slušalaca nego svi ostali radio programi zajedno. To nije više održivo stanje, ali iako se on po broju slušalaca sasvim dobro nosi sa onim iz komercijalne sfere koji su najslušaniji, to je nešto čime javni servis treba da bude zadovoljan. U svakom slučaju, društveno je strašno važno i društveno je korisno da postoji takav tip radija koji će, dakle, imati u vidu da postoje teme i da postoje sadržaj kojima se ostali mediji i radiji ne bave, jer oni to ne moraju i oni to ne žele, jer to njima nije komercijalno i oni mogu da odustanu od onoga što nije komercijalno. Ali zato mora da postoji oblik medijske organizacije koja ne može da kaže meni to nije komercijalno, ja to neću da radim, i zato javni radio kao javna televizija ima javne izvore prihoda i to mora na neki način se opravda.
Nedavno ste na jednom skupu u Sarajevu podsjetili da čak i u savremenoj teoriji o medijima, čak i na prvim stranicama literature koja govori o tome, da je radio označen kao sekundarni mediji, periferni, drugorazredni ili pomoćni mediji. Da li ste najprije kao nevidljivi čovjek iz radija, onda i prilično vidljiv u smislu upravljačkih funkcija koje ste obavljali, skloni da prihvatite ove atribute danas ili ne?
Ja ih ne prihvatam, ja njih pominjem zato što, i sad ja razumem zašto jedan broj teoretičara pa i praktičara medija tako govori o radiju, kao drugorazrednom, kao sekundarnom i tako dalje. Ti ljudi kao argumentaciju uzimaju činjenicu da radio nema sliku, a da je vizuelni način primanja informacija za čoveka onaj način na koji najviše informacija iz svog okruženja prima. I to je tačno, to su utvrdili i psiholozi, jel da, i medicinari, da je to tako. Ali, s druge strane, reći za radio da je njegov problem to što nema sliku, pa to je isto kao reći za likovnu umetnost da je problem što nema zvuk, ili za muzičku umetnost da je problem što nema sliku, a nije tačno. I likovna umetnost ima zvuk, jer boja ima svoje zvuke, i muzička umetnost ima svoje slike, jer postoje muzičke slike, i radio ima svoje slike, koje da bome svaki slušalac stvara na svoj način, ali kad je program dobro kreiran, bez obzira da li se radi o informativnom programu, da li se radi o umetničkom, da li se radi o zabavnom, takav program ume da stvori slike koje su toliko upečatljive da im nikakva stvarna, bukvalna slika u tom smislu nije potrebna. Ja naravno uvek i mojim studentima sa zadovoljstvom govorim o činjenici kako je Radio Beograd imao emisiju koja se zvala Program u boji, kako je drugi program Radio Beograd imao emisiju Govori da bih te video, i da kad im pustim jedan broj dobro urađenih radijskih reportaža i istraživačkih radova i onda ih pitam da li vam nedostaje slika, oni kažu ne nedostaje, zato što su vrlo slikovito rečima i svim ostalim izraženim sredstvima, pre svega zvukom, jel da? Jer zvuk ima svoj spektar, o tome su knjige napisane. Dakle, zvuk i te kako može slikovito da deluje i da stvori sliku.
Koji onda atribut biste radije iskoristili za označavanje radije? Možda intimni ili prijateljski?
Ja bi da, radije to, intimni i prijateljski, i da bome jasno je da u savremeno doba i istraživanja su to pokazala, ljudi, pogotovo mladi ljudi u najvećoj meri slušaju radio zbog muzike. I zbog toga mi imamo sve više radijskih programa danas čije sadrži 80-90% muzika. I neka tako bude. Ali mi u Americi danas, pazite kako je to ponekada protivrečno, imamo radio stanice koje rade na srednjim talasima, znači ne na UKT-u da mogu da imaju stereo program, nego na srednjim talasima, jer je tehnologija omogućila da je i to dosta dobar zvuk, koje imaju govorne emisije koje traju po 5-6 sati bez ikakve muzičke intervencije. Jednostavno je to tribina, zato što ima ljudi koji i to žele. Pazite, kad pogledamo kako funkcionišu treći programi u Evropi, i naš treći program, i BBC je treći programi koji su ozbiljni programi namenjeni nauci, kulturi, teoriji. Dakle, mi ne možemo da kažemo da svaki programski sadržaj na radiju treba da ima strukturu malo muzike, malo govora, malo muzike, malo govora. Ja sam, prva radio stanica u kojoj sam radio je bio Studio B. Da. Svoje vreme oni su imali bukvalno tu šemu, 3 minuta govora, 3 minuta muzike, 3 minuta. I to je legitimno. Neki radio program može da bude takav i da zadovoljava na taj način potrebe jednog broja slušalaca. Ali to ne znači da svi treba da budu takvi i to ne znači da ako se, ako imamo dugi govor, pogotovo sa učešćem, ja stvarno to naglašavam, i slušalaca ili ovde s ove strane ljudi koji su stvarno kompetentni, koji umeju analitički da misle, koji znaju i teoriju i tako dalje, da to neće imati slušalce. Naravno, nije sve na isti način popularno, ali ako hoćemo da sve bude popularno, onda mi podležemo populizmu, a populizam u medijima je jako loša stvar.
U knjizi Medijski sistem Srbije, koju ste objavili prošle godine, ističete da se Radio Beograd brže menjao nego nacionalna televizija u procesu usklađivanja programske ponude sa novim ciljevima koji su pred javni servis postavljeni. Da budemo do kraja sad samokritični i autorefleksivni ovde u Radio Beogradu, šta u programskom delu ili u domenu sadržaja nedostaje da bismo mogli da se legitimišemo kao do kraja dobar javni servis u službi građana Srbije?
Pa ako sada podsjetim slušalce da to vreme o kome sam tako pisao u svojoj knjizi je bilo vreme u kojem sam i sam mogao malo da utičem, može to nekome da zvuči prepotentno. Ali ja sam više bio svedok toga nego neko ko je baš nešto mnogo inicirao, a jesam tu i tamo i nešto inicirao. I ja se sećam da smo mi počeli sa određenim prepakivanjima programskih sadržaja, da recimo jedan deo sadržaja koji su bili obrazovnog karaktera na prvom programu treba da pređe na drugi program. Da program 202, koji je doživio u tom momentu najveću redefiniciju, jer je bio poznat kao gradski program, mi smo ovde na kolegijumu Radio Beograda seli i konstatovali da jedan program koji ima nacionalno pokrivanje, koji pokriva celu teritoriju Srbije, ja ne znam kakva je sada čujnost njegova, ali nekada je čujnost u celoj Severnoj Makedoniji, u celoj istočnoj Bosni bila velika, da takav program ne može da bude gradski program. Bez obzira što on može i dalje određene gradske teme, jer Beograd je veliki grad, Beograd je region, može da tretira kao što ih tretira i prvi program i drugi program, nego da to treba da bude program urbanog karaktera.
Namenjen mladima od 20
do 40. Bome, od 20 do 40 godina to mlađe, obrazovanije stanovništvo i sa stalno jasnom predstavom o tome da urbaniteta nema samo u Beogradu, nego ima i u Užicu, i u Čačku, i u Šapcu, i u Nišu, i u drugim gradovima, jel da, i u Novom Sadu, i u Subotici. Tako da je to tako tada krenulo. I ja ne kažem da je to bilo revolucionarno i radikalno, i da su to bile mnogo velike promene, ali jesu bile, jer je na televiziji sve to malo kasnilo. Mi znamo i zašto je to tako, televizija je složeni, komplikovani, skupi mediji, pa je trebalo obnoviti neke delove tog pogona tamo koji su uništeni u bombardovanju, to je sve bilo poznato. Ali evo vidite, paradoksalno je to, Radio Beograd je definitivno taj segment našeg javnog servisa u kojem je mnogo manje novca uloženo nego što je uloženo u televiziju. Meni je žao što je tako i mislim da bi tu trebalo da se na neki način malo uravnoteže stvari, pogotovo u tom investicionom pogledu, ali možda je radio i lakše da se menja upravo zbog toga što on ima jednu veliku tradiciju i što je tehnologija ovde manje složena. Što opet ne znači da tehnologija nova, jel da podcast, radio i tako dalje, ne treba da bude i ovde dostupna i slušaocima na različitim platformama dostupan i program Radio Beograda. Kao i uvek kada su mediji u pitanju, ljudska kreativnost, ljudsko iskustvo, ljudsko znanje, ljudska inventivnost su najjači argumenti. Oni mogu da premoste i one nedostatke materijalne, tehnološke, finansijske itd.
Profesor Veljanovski, hvala vam što ste govorili za nevidljive ljude.
Hvala i vama.
Gost emisije Nevidljivi ljudi bio je dr. Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka i dugogodišnji novinar, urednik i direktor Radio Beograda. Le ciel est gris, la pluie s'invite comme par surprise. Elle est chez nous et comme un rite qui nous enlise. Les parapluies soufflent en cadence comme une danse.
douceur. Les gouttes tombent en abondance sur douce France. Tombe, tombe, tombe la pluie en ce jour de dimanche de décembre. Se presse, se presse sans attendre. On l'aime parfois, elle hausse la voix, elle nous bouscule. De ses nouvelles en canicule, puis elle revient comme un besoin par affection.
U godini kada Radio Beograd obeležava 9 decenija rada, u Nevidljivim ljudima emitujemo i sećanja nekih od radijskih stvaralaca koji su ostavili dubok trag u našoj kući. Danas ćete čuti odlomak iz emisije iz 1989. godine, koju je pripremio i vodio Mario Rossi, povodom 60-godišnjice redovnog emitovanja programa stanice Beograd AD. On i tadašnji urednik kulture prvog programa Radio Beograda, Nenad Dukić, razgovarali su sa legendama našeg glumišta, Marijom Crnobori i Milošem Žutićem, o tome šta je za njih predstavljao rad na radiju i kako su doživljavali ovaj medij.
Veza između radija i kulture i umetnosti je, mislim da je posebna. Ta isprepletanost, povezanost je obostrana, jer radio prati ono što se događa u kulturi i umetnosti, međutim, ljudi koji se bave tim umetničkim i kulturnim delatnostima u dobroj meri i prave radio program, tako da ta veza od prvog trenutka, od trenutka kada je nastajao radio pa do danas, nikada nije bila izgubljena. Tako da smo jednostavno smatrali da je osnovni red u najmanju ruku da imamo ovde danas i nekoga reprezentativnog, a u isto vreme osobu koja je u dobroj meri uticala na kvalitet programa koji smo nekada imali i koje imamo. Marija Crnobori je rano kročila u kuću. Se sećate kada ste ulazili, kada ste prvi put ušli?
Otprilike 49. 50. kad je već jugoslavensko dramsko bilo počelo, dobro počelo svoj posao, onda smo sudjelovali sa našim programom. Dolazila su k nama u teatr pa su snimali i predstave. Mi smo dolazili na radio stanicu pa smo snimali delove predstave sa predstavljanjem, tako da je manje više svaka predstava bila zabeležena u radiju i tako odlazila u širinu. Da nije bilo radija, ostala bi u teatru sa onoliko publike koliko je publike moglo da posjeti predstave, a sa radijom, radio talasima, ona išla široko i daleko. Tako jedan drugom smo pomagali i to je zapravo prava veza taj kulture i tog načina tehničkog širenja vrste kulture kao što je pozorište.
Danas smo svi nekako navikli već na medije, na radio, televiziju. To je postalo nekakva priroda stvari. Da li se sećate kako ste tada doživljavali radio kao medij, kao nešto, ipak je bilo nešto drugo,
da, ja? Da, najprej svima je bila čast i radost da dođu na radio stanicu, da mogu nešto reći. Onda nisu ti bilo tako savršeno, pa je uvijek bilo malo problema sa nekim slovima. Naprimjer, P je pucao u mikrofon, R nije dobro mogao da se kaže, S, Š, C, pa se uvijek ispravljalo. A oni mikseri onda nisu bili tako vešti kao što su danas vešti i ti aparati su savršeni. Recimo koje ima u teatru onako jako jasnu dikciju, ta je na moro dobro da pripazi i da smanji sve te obline i šiljkove slova pred mikrofonom. I tako učili smo mi od njih i oni od nas. Sećam se, nekad su rekli govori direktno u mikrofon, a nekad su rekli govori pored mikrofona. Kad govoriš jače, makni se. A sad ne moraš ni da se mičeš, ni da govoriš pored, niti govoriš lepo, mikrofon prima i mikser fino to lepo razredi i bude ravnomerno u prenosu.
Da čujemo kakva su iskustva Miloša Žutića, također jednog od poslanika, između ostalog, i Radio Beograd. Dobar dan.
Ne može ni da prođe.
A to je Milenko Drašković.
Da, ja se javljam reporter, u ovom trenutku.
U čijem društvu je Miša Žutić?
Jeste, Miša još nije stigao da stavi slušalice i evo ja pokušavam da ih otpetljam. Ja se nadam da ćemo sad imati bolju vezu sa studijom. Mišo, vi i kad idete u pozorište, prođete pored Radio Beograda, a i program Radio Beograda, pogotovo dramski program Radio Beograda, ne bi izgledao ovako kako danas izgleda da nije vas.
Ne znam, ali ja prolazim stalno pored Radio Beograda, to mi je, tako mora da bude, prolazim inače tu da me vodi put za pozorište, pa ponekad i svratim u radio.
To ponekad je u stvari u gotovo redovnim terminima, bar kada se radi o noćnom programu Radio Beograda, a o dramskom da ne govorimo.
Pa jeste, tačno je, ja sam tu vrlo često, naravno po pozivu, ne po svojoj volji.
Ali ipak se stiče utisak da vam je drago da radite za radio, jer to je ipak malo specifično. Čovjek je oslobođen svega onoga i što je radio na akademiji, nema scenskog pokreta, oslanja se isključivo na svoj glas.
Jeste, radio je svojevrsno čudo i ja imam dosta iskustva sa radijom, sa snimanjima. Evo, sad je 60 godina Radio Beograda, a meni se približava 30 godina rada na radiju, upravo 1960. godine, kad sam još bio na prvoj godini akademije. I uvek mi je predstavilo zadovoljstvo i jedan svojevrstan eksperiment sa samim sobom, zato što nam je prividno na radiju uvek ukinuto to da nas ljudi vide, u stvari, da ne vide naše oči, kako se krećemo i tako dalje. Međutim, lepota, kako da kažem, iskušenje radio igre, radio glume, tako da kažem, i upravo u tome što mi se čini da čovjek koji radi na radio, igra na radiju, upravo to mora da donese gledaocu, upravo to da gledalac, odnosno slušalac koji sluša radio, vidi lik koji trenutno ima samo glas. znate šta, čuo o vida je vrlo jedno drsko čulo, ono, prepokriva maltene sve. Ali isto onako kao kad čitamo knjigu, pa zamišljamo junaka koga čitamo, tako radio glumac i glumci kada igraju komad ili govore poeziju, sve jedno je, uvijek upravo rade to. Žele da slušalcu predstave ličnost u kompletu, a ne samo auditivno.
Ovo je i odgovor na nepostavljeno duše pitanje zašto glumci vole često da se skrivaju iz radio talasa.
Pa jeste, to je velika intriga, to je to čoveka nekada ponese. Ja naročito volim na radiju da govorim poeziju, zato što mislim da govorenje poezije upravo je apsolutno za radio.
Pišno, hvala vam. Do sljedeće pesme na Radio Beogradu, na talasima Radio Beograda.
Kutija za pamćenje.
Slušali ste odlomak iz emisije iz 1989. godine, koju je pripremio i vodio Mario Rossi. Emisija je bila povodom 60-godišnjice redovnog emitovanja programa Stanice Beograd AD i slušali ste razmišljanja glumaca Marije Crnobori i Miloša Žutića o tome šta za njih predstavlja rad na radiju i kako su doživljavali ovaj medij. Vreme je naravno za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, a Miloš Jeftić je za danas pripremio sećanja na seriju svojih razgovora sa lekarom i istaknutim fudbalskim radnikom doktorom Mihajlom Andrejevićem.
Profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu, dr. Mihajla Andrejevića, predložili su da bude gost drugog programa njegove kolege, akademici Vojislav Arnoljević, Borislav Božović, Stane Stefanović i Vojislav Danilović. I godine 1981. početkom januara našao sam se sa profesorom Andrejevićem u restoranu Domovina kod Vukog spomenika. Odmah je prihvatio da govori za Radio Beograd, ciklus od drugog programa. Kaže mi da je slušao mnoge emisije i spominje i kolege koje su ga i predložile da razgovaram s njim. I sretali smo se potom u više beogradskih kafana, najviše u Domovini, ali i u Metropoli Maderi. Sretali smo se obično pre podne, kada su te kafane bile praznije. Sjeli bismo u neki ugao i pričali smo. Rekao mi je da je rođen 1898. godine u Požarevcu, školovao se međutim u Beogradu. U prvim danima mladosti za mene su postale dve škole, domaća škola i sportska škola. I u BSK, Beogradski sportski klub, to je moja druga škola, ušao sam sa 9 godina. U toj sredini sam se naučio disciplini, zatim da cenim sposobnosti protivnika i što najvažnije da, kako se u narodu kaže, u pobedi ne uznosim, a da se u porazu ne ostim uništen. Jako mlad za vojsku, Andrejević se 1914. godine uprijavio dobrovoljce. Rekao je da mu je posle sredskog atentata bilo prirodno da se priključi srpskoj vojsci. Dakle, bio učesnik Prvog svjetskog rata. Sa ozbiljnim zanosom govorio o svojim ratnim doživljajima. Bio je, međutim, brzo zarobljen i u Bugarskoj je proveo zarobljeništvo. Bilo je teško, samo je rekao. Posle rata, 1918. godine, Andrejević je započeo da studira tehniku, odnosno arhitekturu. Ubrzo je napušta i odlazi u Beč na studije medicine. Diplomirao je 1926. godine i vratio se u Beograd. Do Novog rata radio je u opštoj državnoj bolnici. Godine Drugog svjetskog rata proveo je u Beogradu kao lekar. Posle rata se posvetio pedagoškom radu na Medicinskom fakultetu u Beogradu. U jednom od susreta profesor Andrejević je posebno govorio o svojoj struci, gastroenterologiji. Moja struka je vrlo važna, ona obuhvata oboljenja želuca, 12-plačnog creva, zatim i jedno izvanredno interesantno područje, oboljenje jetre i pankreasa. Dakle, gastroenterologija je ogromno i široko polje interne medicine. Pitao sam ga i o ulkusnim bolestima koje se smatraju u to vreme bolestima veka. U pravu ste, ulkusne bolesti su oboljenje savremenog čoveka. Mogle bi se nazvati i oboljenjima civilizacije. A uzroci, pitam, ta oboljenja su u početku uglavnom bila posledica migracije seljaka u gradove. A sada su u najvećem broju slučajeva posledica načina života. Danas je svaki čovek neprekidno nekoj trci, zbunjen je mnogim stvarima i stalno misli da je postigao malo. I sve to sigurno predstavlja potres za psihički i nervni sistem. Zato se u današnjoj medicini smatra da su ulkusne bolesti, recimo čina želucu ili 12-plačnom crevu, posljedice nervnih stresova. Da ponovim, ulkus je danas bolest aktivnog čoveka koji nosi opterećenja svakidašnjeg života. Savremeni lekovi, ima ih dosta, mogu nažalost samo da zaleče, ali ne da izleče. Izlečenje ipak zavisi od toga da li čovjek ima snage da promeni život. Jednoj drugoj prilici ali sada u Metropolu, opet jedno lepo prepodne, profesor Andrejević priča i o gerijatriji, odnosno životu starih ljudi. Sve je aktuelnije pitanje brige i staranja za starije generacije, kaže profesor. I nastavlja, govorim to i iz sopstvenog iskustva. Ja sam sada u 9. deceniji. Najvažnije je da se ovako visokim godinama očuva vitalnost. Zbog toga je veoma važna preventiva, i to još u mladosti, da bi se one bolesti koje se javljaju u starosti na vreme predupredile. Međutim, postoji, kad reći o starijima, još jedna teškoća. Stari ljudi obično nose po nekoliko bolesti. Recimo, ima čir, ima loše krvne sudove, ima bolesno srce, da ne ređem dalje. I baš zbog toga gerijatrija ima zadatak da celovito leči takve ljude. I predložio sam profesoru Andrejeviću da u emisiji, kao i ostali lekari, ukaže na sva pravila o zdravlju. Mislim da su pravila o zdravlju poznate u narodu. Sažeto, ona bi sadržala ovo. Preterivanja, bilo u kom pravcu, dakle i u ishrani, u fizičkom radu, u piću i da ne ređem dalje, sve moguće situacije dovode do narušavanja zdravlja. Znači, potrebna je mera u svemu. U takvim okolnostima potiže se dugo čuvanje zdravlja, koja je ravnoteža između fizičkog i duhovnog stanja organizma. Jednom u Maderi, profesoru Andrejeviću, su prišli neki slavni fudbaleri. To je bila prilika da pričamo o sportu, o fudbalu uopšte. Nikada nisam bio u dilemi da napustim medicinu, kaže profesor Andrejević, zbog fudbala, kao što nikada nisam pomišljao da napustim fudbal zbog medicine. I jedno i drugo su moj život. I ovim povodom podsjetio bih se Čehova, koji je bio u isto vreme i poznati lekar i poznati književnik. Kad su ga pitali kako drža ravnotežu te dve ipak različite oblasti, Čehov je rekao, meni je medicina moja venčana žena, a književnost me trese. Ako se posvetim sa ženom, ide me tresi obrnuto. Tako i ja. Ne mogu da zamislim život bez medicine i sporta, fudbala tačnije. Opet, sedeći u Maderi, molim profesora Andrejevića, budući da čita veku u fudbalu, prvo kao igrač, potom kao sudija, pa kao lekar i sada već dugo kao funkcioner Međunarodne fudbalske organizacije, da sastavi tim od svih fudbalera koji su igrali u 20. veku, odnosno do 81. godine, kada smo vodili razgovor. Profesor Andrejević čuti dugo, pomišljam da ne želi da govori. Ipak, posle nekoliko minuta, nekoliko dugih minuta, podiže glavu i kaže, postavili ste mi teško pitanje. Što kažu, udarili ste me ekstremno po glavi. Veliki izbor dobrih fudbalera. Najlakše bih izabrao trenera, to bi bio Miljan Miljanić. Dobro, a igrači, dodajem, uporno, dozvolite da prvo napravim širi sastav. I na jelovniku počeo da ispisuje imena. Vidim, jedno piše, drugo briše i tako više od pola sata. I opet ja. I kako izgleda tim veka? Ne popuštate, nasmeje se Andrejević. I kaže, dakle, u tom timu bi bili Beara, Ivković, Matošić, Arsenijević, Čajkovski, Đajić, Dragan Jovanović, Moša Marjanović, Vukas, Vujadinović i Đajić. I upravo je tada u kafanu ušao jedan onih čije se ime nalazilo ispisano u jelovniku, ali ne i na konačnom spisku. Profesor Andrejević mu je ispričao kako sam ga naterao da sastavi tim veka i taj igrač uzeo jelovnik. Bilo mi krivo što ja to nisam učinio, rekavši drago mi što sam bio barem na šestom spisku. Koliko se sećam, na tom spisku su bili i Mitić, Bobek, Zebec i još ne mnogo njih, koje, nažalost, nisam zapamtio. Razumljivo, razgovor smo snimili u domu profesora Andrejevića, svuda slike i knjige. Jedno od pitanja je bilo koji su mu pisci, glumci, slikari dragi. Iako se bavim decenijama već fudbalom, veoma mnogo volim poeziju. Najradije čitam i sada Desanku Maksimović, Jovana Dučića i Simu Pandurovića. Od glumaca su mi najdraži Raša Plaović, sa kojim se jedno vreme proveo na studijama arhitekture nekoliko meseci, volim Milova Živanovića i mnogo još njih. Kada se radi o slikarima, najviše volim od sadašnjih Gozarevića, Gozdenovića, Martinovskog. I u kućnom ambijentu jedan delikatan upit, za koga navijate? Ovoga puta Andrejević se ne premišlja, kao što je učinio sastavljajući tim veka. Kaže, svi klubovi su mi dragi, međutim navijam za našu reprezentaciju. Na kraju, uobičajeno pitaju budućnosti. Svojim godinama dokazujem, kaže Andrejević, sva shvatanja budućnosti. Verujem u buduće doba, verujem u medicinu i sport, a verujem i u naš narod, zaključio je profesor Mihajlo Andrejević. Thank you.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Sa vama su danas bili muzički urednik Ivana Đorđević, tonski realizator Ivana Krstanović, montažer zvuka Dobrivoje Trifković i organizator emisije Zoran Tasić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.